Jako důstojník turecké armády se vyznamenal v několika bitvách. Po skončení první světové války byl tvrdým vyjednavačem o mírových podmínkách a nakonec se v roce 1923 stal prvním tureckým prezidentem Mustafa Kemal, kterému přisvojil parlament oficiální přezdívku Atatürk. Usiloval o překonání islámské minulosti země a vytvoření moderního tureckého státu. Za jakou cenu? I o tom bude řeč v následujícím pořadu. Hostem je historik Jan Adamec a od mikrofonu vás zdraví i David Hertl.
Portréty.
Hezký den, milí posluchači. Historik Jan Adamec má vždycky takové pokušení říkat mi, když si vyberu nějakou zajímavou osobnost do portrétu, že jsem vybral člověka, na kterém představíme nejméně celé dějiny jednoho státu nebo jednoho národa, a vměstnat tohle všechno do 24 minut, že bývá poměrně složité. Možná je to tak trochu i ten dnešní případ, kdo ví. Mustafa Kemal se narodil 19. května 1881 v Soluni, ale všechno ostatní už vám řekne naše první ukázka. Citujeme si z knížky Gabriela Pirického Turecko, která vyšla v Praze v nakladatelství Libri v roce 2006.
Mustafa Kemal Atatürk, v překladu vyvolený a dokonalý otec všech Turků, se narodil do skromných poměrů v roce 1881 v kosmopolitní makedonské Soluni, dnes druhém největším řeckém městě. Dostal moderní vojenské vzdělání v duchu francouzských tradic osvícenství, patriotismu a svobody. V roce 1899 absolvoval válečnou akademii v Istanbulu. Po studiích sloužil v Damašku a od roku 1907 v Soluni. V září 1911 Itálie zahájila válku v Tripolsku a Mustafa Kemal byl vyslán, aby zorganizoval odpor místních Arabů. V roce 1913 odešel jako vojenský ataše do Sofie. V hodnosti podplukovníka v roce 1915 velel turecké divizi na Galipolském poloostrově. Proslavil se jako zachránce Istanbulu, protože znemožnil vylodění britsko-australsko-novozélandsko-francouzských oddílů. V roce 1916 se stal brigádním generálem a byl vyslán do východní Anatolie do války s Ruskem. Později válčil i v Sýrii. Protože byl kritikem proněmecké politiky Envera Paši, v říjnu 1917 rezignoval na svou funkci v Sýrii a vrátil se do Istanbulu. Po válce vkládal Mustafa Kemal velké naděje do politiky sultánského paláce a jeho diplomatických kroků na záchranu domoviny. Sultán však rezignoval na vlastní politiku a dostal se do vleku Britů. To pro Kemala znamenalo, že nedostal místo ve vládním kabinetu.
Tolik první ukázka, která nás zavedla až kamsi do let 1918-1919. Já už teď konečně vítám Jana Adamce. Honzo, hezký den.
Dobrý den.
Vy jste napětě poslouchal ukázku a už chcete ještě něco dodat, něco k ní říct?
No, já myslím, že tam zazněly ty základní momenty z toho Kemalova vlastně předválečného života. Tam je důležité ten formativní vliv té armádní kariéry a vůbec vlastně armády jako toho základního hybatele společenské struktury, která vlastně stála pak za nejenom tím vznikem moderního Turecka, ale stává se i tím později strážcem toho Atatürkova dědictví, té sekulární moderní vize nacionalistického Turecka. Dá se říct, že vlastně až do roku 2016 ta armáda měla tuhletu více či méně pozitivní roli v celých tureckých dějinách.
My jsme tedy Kemala Atatürka opustili někdy v tom roce 1819. Turecko je prohlášeno republikou 29. října 1923. Co se v tomhle období těch několika let stane s Mustafou Kemalem, že nakonec je on tím klíčovým člověkem?
No, je to vlastně to nejdůležitější období, kdy Osmanská říše končí vlastně v poli poražených a se stává vlastně objektem zájmu těch vítězných mocností, respektive především Velké Británie, Francie, ale i dalších, Itálie a také Řecka. rozpadá se ta obrovská osmanská říše a vzniká tady několik vlastně národních projektů, které se snaží vlastně z té osmanské říše si ukrojit část toho území. Takže otázka je, co vlastně vznikne na tom půdorysu rozpadající se osmanské říše. Je tady velký arménský projekt, Kurdové mají svoje ambice, Italové, Řekové vlastně chtějí vytvořit to svoje velké Řecko, čemuž přizpůsobili vlastně svoji zahraničně politickou orientaci během první světové války. A výsledkem je vlastně první mírová smlouva v Sévr v roce 1920, která vlastně zdá se naplňovat ty ambice všech národů, kromě Turků. Pokud by vzniklo a pokud by takhle dál trvalo Turecko, ten následník osmanské říše v té podobě, jaká byla podepsána v té mírové smlouvě v Sévr, tak by v podstatě velká část těch klíčových území dnešního Turecka byla součástí jiných území. Ať už to byla třeba ta velká Arménie, nebo třeba autonomní Kurdistán, nebo právě to velké Řecko. A to bylo samozřejmě pro většinu Turků nepřijatelné a Mustafa Kemal vlastně odmítal tu sévrskou mírovou smlouvu a vlastně až do roku 1923, respektive 22, se vede v podstatě válka proti té severské mírové smlouvě. Především je to válka mezi Řeckem a Tureckem. V níž vlastně Mustafa Kemal kombinuje tři faktory. Nejprve se mu podaří získat vlastně jako moc politickou, dokáže vlastně získávat na svoji stranu nejprve armádní velitele, pak vlastně získává i politickou moc, pak dokáže velmi jako obratně získávat politické spojence. Z níž ten nejpřekvapivější, nebo možná nejpřekvapivější, ale z hlediska toho momentálního vývoje na frontě asi nejdůležitější, byl Sovětský svaz. S nímž to rodící se Turecko dokázalo najít společnou notu. V roce 1921 uzavřeli mírovou smlouvu a Lenin vlastně ve stejné době, kdy vlastně probíhá obdobně mohutný zápas, mohutná občanská válka v bolševickém Rusku, tak vlastně podporuje ty turecké snahy, Turci získávají zbraně, diplomatickou podporu a to je vlastně jeden z těch klíčů k pozdějšímu úspěchu, kdy Turecko dokáže Řeky, kteří jsou vlastně tím hlavním vojenským faktorem, zbavit té diplomatické podpory Francie, Itálie a pak vlastně i Velké Británie a dokáže pak i ty Řeky na území Anatolie vojensky porazit, což vede vlastně k tragickým důsledkům, především proto smíšené křesťanské a řecké osídlení na území dnešního Turecka, kde ti lidé jsou dílem zabiti nebo musí opustit tu zemi a pak to vyústí vlastně v dohodu mezi Tureckem a Řeckem o výměně obyvatel, což je jeden vlastně z těch prvních velkých moderních transferů obyvatel nebo výměny obyvatel na tom etnickém nebo náboženském principu. To Řecko musí opustit, že vlastně muslimští obyvatel. Zase to území Turecka opouštějí Řekové nebo křesťané. No a je to vlastně zánik, myslím, že to byl historik Pavel Hradeční, který to nazval jako zánikem té tisícileté vlastně maloazijské civilizace, která tam vlastně pod ručím toho osmanského impéria žila a tady vlastně tyhle ty nacionální projekty, ten turecký a ten řecký, tomu udělali definitivní tečku. A celé to pak ústí ve velký diplomatický úspěch Turecka v roce 1923, kdy smlouvou v Lozán je revidována ta sévrská mírová smlouva a vlastně z velké části se potvrdí ty turecké územní zisky a Turecko z toho vychází jako diplomatický vojenský vítěz. To je vlastně vznik moderního Turecka a vlastně mimochodem Osmanská říše, respektive Turecko, je jediný poražený stát těch ústředních mocností, který dokáže tu mírovou smlouvu revidovat. No, představme si, kdyby Německo dokázalo za 2-3 roky na základě nějakých bojů nebo nějaké nové války revidovat Versajskou mírovou smlouvu, nebo kdyby se to podařilo Bulharsku nebo Rakousku-Uhersku. Takže v tomhle smyslu to bylo nesmírně dramatické, krvavé období války, která měla rysy jak té etnické vnitřní, tak i vlastně války mezi jako regulérními armádami, v tomhle případě turecké a řecké. A Mustafa Kemal v tom hrál klíčovou roli, jednak jako toho politického sjednotitele, jednak i jako zkušeného vojenského vůdce, který vlastně využil těch svých vojenských úspěchů do první světové války, vlastně z Gallipoli a z té osmansko-ruské fronty.
My už jsme říkali na začátku, že takovým tématem toho pořadu budou Atatürkovy modernizace, reformy, jeho novinky, pokud jde o Turecko, pokud jde o republiku, která byla tedy novou formou státnosti v Turecku. O tom je ostatně i ta druhá ukázka. Stále si čteme z knížky Gabriela Perického Turecko.
Kemal Atatürk snil o přeměně Turecka v civilizovanou zemi řízenou moderní vědou, přičemž civilizací rozuměl civilizaci západu. Od dětství se bouřil proti tradičnímu islámu, náboženství a arabsko-perskou kulturu považoval za pramen zla. Teoreticky mohl reformy dávkovat podle toho, zda byly společensky únosné a rozložit na delší časové období. On ale chtěl výsledky vidět ještě za svého života a proto spěchal. Cílem byla modernizace a sekularizace společnosti a vytlačení islámu z veřejného do soukromého života. V roce 1925 vláda uzavřela řádové domy a hrobky dervišů. Pod hrozbou trestu smrti zakázala nošení fezů, které byly nahrazeny kloboukem evropského střihu. V roce 1926 Turecko přijalo občanský zákoník po vzoru Švýcarska, kdežto trestní zákoník byl převzat z fašistické Itálie. Posledně jmenovaný zákoník obsahoval rovněž paragraf, jenž zakazoval vytvářet organizace, které hlásají myšlenku třídního boje. Kemalisté zrušili mnohoženství a náboženské sňatky, čímž zasáhli do rodinného práva, jež zůstávalo doposud doménou islámského práva. Evropeizace pokračovala reformou kalendáře, když byl místo islámského letopočtu zaveden gregoriánský. O 10 let později bylo přijato ustanovení, že dnem pracovního volna bude místo pátku neděle. V roce 1934 bylo zavedeno povinné používání příjmení.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Do těch dnešních portrétů jsem pozval historika Jana Adamce. Povídáme si o Mustafu Kemalovi Atatürkovi, představiteli Turecka, prvním tureckém prezidentovi. Dobrý poslech přeje stále David Hertl. Tak slyšeli jsme o tom neuvěřitelném desetiletí na přelomu 20. a 30. let. To prostě musela být pro obyčejné Turky smršť událostí, bych řekl. Jak to vstřebali?
Tam se prolíná několik těch motivů. Samotný ten režim vlastně stál na několika základních tezích a Atatürk vlastně těžil z té popularity a z toho postavení, které vlastně získal jako otec moderního tureckého národa. Ono je to vlastně zajímavé, že první světová válka vlastně zrodila několik těch otců zakladatelů, které vlastně můžeme vidět přes nejrůznější rozdíly po celé Evropě. A patří sem Masaryk, patří sem Pilsudský, patří sem právě Atatürk, patřil by sem i v tom sovětském kontextu Lenin, kteří vlastně dokázali prosadit nějakou svoji ideologii, prosadit nějakou svoji vizi toho moderního konkrétního státu v těch daných podmínkách, a ať už to byla diktatura nebo demokracie. A zároveň mu díky síle své osobnosti vtiskli nějaký svůj osobní ráz a stali se vlastně těmi nespochybnitelnými ikonami. Problém byl v tom, že čím ta společnost, není úplně vhodné slovo, byla zaostalejší, ale v podstatě čerpala z jiných jako kořenů, a čím rychleji vlastně ty reformy byly na to roubovány, tím vlastně některé problémy byly vlastně odsouvány a některé vlastně dokázala prosazovat jenom ta autorita toho otce zakladatele a toho vůdce. Takže v tomto ohledu to byla opravdu jako rychlé reformy, v níž můžeme vidět ozvuky jako francouzské revoluce, našeho osvícenství, jo, a dalších vlastně procesů, které vlastně moderní západní Evropa v uvozovkách trávila celé století. Jo. A v Rusku nebo právě v té osmanské říši v Turecku to začali zavádět jako se strašnou rychlostí a samozřejmě to pak vedlo k určitému regresu, a nebo naopak k tomu, že aby se ty reformy prosadily, tak musel být prosazen spíše autoritativnější model řízení státu a stále větší roli hrál třeba nacionalismus. Ale Atatürk to dokázal docela dobře vyvažovat, jo, vlastně všechny ty aspekty toho svého nového režimu. Jednak nacionalismus, jednak celkem jako chytrá zahraniční politika, sekularismus, modernizace, snaha o vlastně rozvíjení ekonomické prosperity. Takže vlastně za jeho života i díky síle té jeho autority to Turecko dokázalo vlastně tyhle ty síly často velmi protikladně vybalancovat.
Vy už jste teď něco málo naznačil, pojďme si opět ocitovat z knížky Gabriela Perického, jaké vlastně byly ty principy Turecka, na čem Turecko v té době stálo.
Soubor ideálů postavený na 6 zásadách Kemala Atatürka, které v roce 1931 přijala republikánská strana do svého programu, dostal pojmenování Kemalismus. V roce 1937 bylo těchto 6 principů zakomponováno do turecké ústavy. Republikanismus, nacionalismus, populismus, etatismus, laicismus a revolucionářství. Republikanismus vyjadřoval přesvědčení, že jedinou formou tureckého státu je republika. Na myšlence tureckého nacionalismu budovali kemalisté novou národní identitu, která měla nahradit identifikaci Turků s islámem. Populismus zdůrazňoval nadřazenost zájmů národa nad třídními a skupinovými zájmy. Etatismus propagoval myšlenku rozhodující role státu v hospodářské sféře, včetně zestátnění klíčových odvětví. Laicismus byl s důrazem na světský charakter státu interpretován jako vytěsnění islámu z veřejného života a zavedení úplné kontroly státu nad náboženskými institucemi. Na západě bývá Turecko přesto dodnes mylně označováno za zemi, kde proběhla odluka náboženství od státu. Revolucionářství neboli reformismus znamenalo přihlášení se ke společensko-politickým a hospodářským přeměnám.
Vy už jste něco málo naznačil o tom, že spousta z těch změn byla prosazována autoritou Kemala Atatürka. Jak ten jeho režim vůbec označit? Diktátorský, autoritářský, osvícený diktátor?
No, můžeme vlastně postupovat podle jako politologických pouček a v tomto případě to byla v podstatě osobní diktatura, respektive prostřednictvím nějaké politické strany, který ovšem má velkou podporu právě proto, že dokázal vlastně vytvořit třeba tu moderní národní nacionální identitu. Ono se to asi nejblíže z té evropské zkušenosti může blížit bonapartismu. To znamená roli Napoleona Bonaparteho v určité fázi té napoleonské diktatury, kdy vlastně on je tím centrem celého politického systému, zbíhají se k němu všechny jako nitky, ale zároveň jako má velkou popularitu, vládne silným charizmatem. Jsou to takové vzácné historické okamžiky, kdy se vlastně propojí ty dějné fenomény do nějaké osoby, která je dobře chápe, dokáže je vlastně nějak jako usměrňovat, ale zároveň je dostatečně jako racionální na to, aby je nezneužívala do té nějaké zvrácené diktátorské podoby. Takže v určitých momentech vlastně tyhle ty typy diktatur mají svoje racionální osvícenské jádro. Proto vlastně dneska debatujeme nad rolí Napoleona Bonaparteho v francouzském politickém systému a na jednu stranu dáváme války a vlastně tajnou policii, na druhou stranu vlastně dáváme občanský zákoník. A to samé je potřeba dávat na misky vah v případě Kemala Atatürka. Samozřejmě nesouhlasili by s tím asi, nevím, třeba Kurdové nebo prostě menšiny, které vlastně zasáhl ten valící se národní projekt, jejichž povstání vlastně byla potlačována a vlastně ten turecko-kurdský vztah se stal vlastně jako tou určující osou a také slabým místem celého toho tureckého projektu, na rozdíl od té osmanské imperiální vize podaných, kteří ale jsou tak různorodě etničtí. Není to impérium, je to prostě nacionální, etnicky centrovaný stát. Takže na miskách vah je tam potřeba zvažovat a podle toho vlastně tu Atatürkovu diktaturu hodnotit.
Podobnou otázku, jakou jsem vám teď položil, tak si nejspíš položil i Gabriel Perický a odpověděl na ní právě v té knižce Turecko, ze které si dnes čteme.
Po roce 1925 se v Turecku na 20 let prosadil autoritářský politický systém prezidentské diktatury. Přestože se parlamentní volby konaly každé 4 roky, jejich výsledky byly předem dány. Od roku 1931 byla země i oficiálně prohlášena za stát s jedinou politickou formací, republikánskou lidovou stranou. Ve vládnoucí straně dominovala přísná disciplína. Politický systém jedné strany ovšem v Turecku nikdy nebyl ukotven v oficiální doktríně. Jak říká britský turkolog Andrew Mango, označovat Atatürka za diktátora je nevhodné, protože se choval jako dobový král, představitel osvícenství, který přenechal řízení země prvnímu ministrovi, aby se pak mohl bavit nejlépe, jak uměl. Atatürk se nenechal zlákat triumfalismem ve chvíli rozhodujícího vítězství nad Řeky. Nechopil se chytlavého panturkismu a ani nevyvolával protizápadní nálady. Vždy se dokázal zorientovat ve spleti různých ideologií, přičemž i později se jeho autoritativní sklony nevyprofilovaly do extrémů dobové Evropy, fašismu nebo komunismu.
Podobně vlastně je i ta otázka populismu, potlačování těch třídních zájmů, což samozřejmě na jednu stranu vytváří ten homogenní nacionální národ, ale zároveň to v sobě skrývá nebezpečí potlačování těch jiných politických názorů. Dusí to ten politický konflikt, který je vlastně pro rozvoj demokratických institucí nezbytný a zároveň to vlastně vyvolává potenciální třeba generační spor. Jo? Jakmile nastoupí nová generace, tak se samozřejmě politicky vymezuje vůči té starší a vytváří to potenciál pro ty konflikty. Takže každý z těch rysů toho kemalismu měl ve své době nějaké své opodstatnění, ale zároveň sobě skrýval velké nebezpečí, které navíc se vždycky vyjeví nejlépe poté, co ten otec zakladatel odejde, co vlastně přestane působit to charisma toho původního zakladatele. Z velké části tyhle ty režimy se buď zhroutí, protože v sobě neobsahují ten prvek, že se mohou reformovat. Když tam není ten konflikt vlastně způsobuje, že se ty konflikty řeší a nějakým způsobem z toho vznikne se nějaká nová varianta. Takže to je vlastně jádro problému, které vlastně v tom systému bylo a každý režim se s tím potýkal. I ten československý. Po smrti Masaryka tady vznikla velká jako mezera, jak vlastně to charisma masarykovské zaplnit a kdo ho zaplní a jakým způsobem ten režim se s tím vyrovná. To meziválečné období je ale trošku jiné v tom, že pak hned přišla válka, jo, že vlastně ta válka to zase celé všechno změnila. Byť ne tolik třeba pro Turecko, které se toho válečného konfliktu přímo nezúčastnilo a dokázalo se ho vyvarovat, nebo těch přímých důsledků, ale toho už se Kemal Atatürk nedožil.
Je to přesně tak, jak říkáte. Kemal Atatürk zemřel 10. listopadu 1938, bylo mu 57 let. On měl potom velké problémy s alkoholismem, takže právě tohle bylo příčinou jeho smrti. Mimochodem ve výroční den jeho smrti, tedy 10. listopadu, drží dodnes někteří Turci v 9 hodin a 5 minut, což byl okamžik jeho úmrtí, každoročně minutu ticha. Vy už jste teďko tak trochu zhodnotil význam Mustafy, Kemala a Atatürka. Pojďme si ještě poslechnout hodnocení Gabriela Pirického z jeho knihy Turecko.
Atatürkovi se za 15 let ve funkci prezidenta podařilo přetvořit osmanskou muslimskou komunitu v moderní nezávislý turecký národ, dát mu atributy státnosti a optimistické výhledy do budoucna. Ač za svého života často potlačoval svobodu slova, liberální tisk, politické strany nebo odbory, vždy akceptoval principy, které měly umožnit jejich existenci. Byl toho názoru, že k uplatňování těchto zásad dojde, jakmile na to bude turecká společnost připravena. Atatürk byl jednoznačně modernizátorem, nikoli demokratem. Měl vynikající organizační schopnosti. Jeho reformní program se neopíral o vizi teritoriální expanze ani o iredentistické plány. Na rozdíl od většiny tehdejších autoritářských režimů, jako měli Franco ve Španělsku, Mussolini v Itálii nebo Metaxas v Řecku, kemalisté nebyli kulturně a nábožensky konzervativní, ani se nesnažili mobilizovat obyvatelstvo a vytvořit lidové hnutí po vzoru evropských fašistů. Ideologie kemalistů nebyla totalitární, nepředkládala ucelenou koncepci světa ani rasové nebo třídní teorie.
My bychom si možná nakonec měli říct ještě dvě věci. To první, na co vy jste mě upozorňoval, Atatürk a Československo. Máme jeho stopy tady.
No, ještě ne Československo, ještě tedy Rakousko-Uhersko. On se tady vlastně v létě roku 1918 léčil v Karlových Varech, byl tu na léčebném pobytu a co jsem četl, tak jeho pobyt je docela podrobně zaznamenán, včetně těch léčebných postupů a toho, kdy snídal a jaké všechny kůry jako prodělával. A zaznamenal jsem také informaci, že právě v Karlových Varech padl návrh, aby tam byla vztyčena jeho socha na památku velkého otce Turecka, velkého zakladatele moderního Turecka. Ale přiznám se, že nevím, jak ta iniciativa dopadla. Myslím, že ta socha tam tedy nestojí a na rozdíl třeba od Karla Marxe, který tam před ruským konzulátem stále je.
A ta druhá drobnost, vám se podařilo objevit hlas Kemala Atatürka, tak tedy Kemal Atatürk v tomhle případě ještě s anglickým překladem, taková malá perlička pro vás, kteří jste doposlouchali tenhle pořad až skoro do konce.
Türk milleti taben demokrattır.
The Turkish nation is democratic by nature.
Zaten çok yükselmiş bulunan Amerika milletinin
I have no doubt that the American nation, which has gone so far in this ideal, is Turkey's friend in her aims.
A to je vše z dnešních portrétů. Děkuji za podrobné vysvětlení všech zajímavých okolností Janu Adamcovi. Honzo, díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.